Mums šobrīd ir ar likumu uzdots pienākums sākot ar 1. jūliju kontrolēt tieši būvdarbus, būvdarbu izpildījumu būvlaukumā, lai tās prasības, kuras mēs kontrolēsim būvlaukumā attiecībā par būvdarbu izpildījumu, jā, lai viņas būtu saistošas un obligātas šiem te būvdarbu darītājiem. Mums nebūs tāda iespēja, ka mēs paši pieņemsim lēmumu, kā es teicu, cik droši ir droši. Mūsu uzdevums ir skatīties atbilstoši normatīviem. Tad, ja normatīvos ir noteikta attiecīgā norma, mūsu uzdevums ir arī kontrolēt, lai šī norma tiktu izpildīta. Kas būtu bijis, ja mēs skatītos 2010., 11., 12. Gadā, tad, kad attiecīgā šī te būvdarba notika, ja, jāskatās, ir kāda normatīva spēkā tajā laikā, ja, vai šie normatīvi ir saistoši attiecīgi būvdarba izpildītājiem, ja, un ja mēs no savas puses to skatītos, vai mēs to varētu konstatēt. Vēl viena noteikta piezīme, ko es gribētu teikt, kādas ir biroja funkcijas šobrīd, salīdzinājumā ar to, kādas bija valsts būvinspekcijas funkcijas, es teiktu, ka tās tiešām ir atšķirīgas. Ja. Mūsu uzdevums ir skatīties tieši uz šo te izpildījumu.